Nafarroak 150 milioiko plan bat iragarri du Europako industriaren moteltzeari aurre egiteko. Jokin Sagarzazu. Europako batasunak laster itxiko du Next Generation funtsaren kutxa eta Nafarroak ez du itxaro nahiaren utxunea nabaritu arte. Mikel Irullo industria kontseilariak iragarri du Nafarroako gobernua industria deskarbonizatzeko plan bat prestatzen ari dela, Bruselaren diru laguntzak amaitu osteko egoera berriari aurre egiteko. Aurreratu duenez, 150 milioi eurokoa izango da plana, Nafarroako gobernuaren baliabide propioekin finantzatuko da. Eta bi helburu nagusi izango ditu, inbertsio berriak erakartzea eta lurraldeko enpresen eraldaketa prozesuak laguntzea. Irullok hedabideekin egindako bilera batean azaldu duenez, azken 5 urteak oso onak izan dira lurraldeko industriarentzat, baina 2026a oso bestelakoa izaten ari da. Ez gaude alarma egoeran, baina badira kezkatzeko arrazoiak. Ez dugu krisia gainera etorri arte itxaron behar neurriak hartzeko. Urtarrilaren batetik aurrera ez da Europako suspertze planaren diru gehiago egongo. Nafarroako gobernuaren ustez, baliabide arruntei orain arte baino etekin handiagoa atera beharko zaie aurrerantzean. Irullok nabarmendu duenez, Europako batzordeak estatu laguntzen arauak malgutu izanak aukera hori zabaldu du. Horren arabera, enpresaren tamainaren arabera egokitu ahalko dira, 115%koa handientzat, 125%koa ertainentzat eta 125%koa txikientzat. Irullok jakinarazi du Bruselaren baimena beharko dutela plana aurrera ateratzeko, eta hori 4 hilabeteko epean lortzea espero duela. Ondoren hasiko lirateke finantzaketa deialdiak. Horrez gain, zerga politika ere aipatu du Irullok. Besteak beste, esan du zenbait muga kentzea edo malgutzea aztertuko dutela enpresek diru hori teknologia berrietan inbertitzearen truke, deskarbonizazio inbertsioetarako iaz onartutako kenkariaren bidetik. Era berean, ezinbestekotzat jo du enpresak ezartzeko administrazio tramiteak arintzea eta gogoratu du industria foru legearen proiektuan horretarako neurriak jasotzen direla. Volkswagen eta Itium. Nafarroan, industria adierazleek ez dute joera ona izan urteko lehen erdian, baina sektore guztietan ez da bera izan. Nafarroako Volkswagen nabarmendu du Irullok. Gogoratu du Landabengo lantegian kontratazio berezia iragarri dutela han egingo dituzten 2 auto elektriko berriak ekoizteko. Elikaduraren industria eta sektore biofarmazeutikoa ere nabarmendu ditu. Aldiz, Nafarroako ikurretako bat energia berriztagarrien industria egoera delikatuan dagoela gogoratu du, bereziki Asiako ekoizleen lehiarengatik. Hori ikusirik hango eta bereziki Txinako esportazioei Europako batasunak baldintza zorrotzagoak ezartzearen alde azaldu da. Besteak beste, defendatu du Txinako enpresek ekoizpen fabrikak Europan jartzera behartzea bertako industria sarea babesteko. Baterien sektorean dagoeneko ikusten du norabide horren adibide bat. Teknologia hori estrategikotzat jo du Bruselak eta horrek Europan fabrikak jartzera bultzatu ditu ekoizle batzuk. Horren barruan kokatu du Itium enpresak Nafarroan lantegi bat jartzeko proiektua. Horri buruz galdetuta, baina Irullok ez du zehaztasun gehiago eman nahi izan. Ez plantaren kokapenaren inguruan ez da epeei buruz ere. Adierazi du Txinako enpresak erabateko diskrezioa eskatu duela eta udazkenerako espero duela hark beste berririk ematea.